he nuin bai buli. De faly ndray mitafatafa aminao ry mpiaino ajaina eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana izay totosisain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny tianay atolotra anao anio dia famakafakana ireo fihevitr'andriamanitra araka izay anambaran'andriamanitra izany eo amin'ny baiboly. Zika mantsy dia ambaran'io baiboly io hoe mpivahiny ihany eto amin'izao tany izao, mpivahiny ety an-dalana mankany an-danitra, ka noho izany sika dia mila mihitsy ny baiboly, ilay bokin'andriamanitra. Indro ary atolotra anao famelabelarana aloha hevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerana eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Tamin'ny fandaharana farany sika ry havana dia nanomboka nandinika lohevitra vaovao hoe inona no atao hoe kristianina. Natombontsika ny jerena tamin'izany ny momba ny olombelona manoloana an'Andriamanitra ary noresahana i Adama, ny fizahantoetra ary ny fahalavon'ny Adama sy Eva. Anio isika dia andinika indray kosa ny voka-dratsy nateraka izany fahalavony izany. Voka-dratsy mahatsiravina. Efa nanota i Adama sy Eva koa izao izy dia mahalala ny tsara sy ny ratsy, ary satria nanana izany fahalalana izany izy dia tsy tsopo intsony fa nanjary tonga saina amin'ny lanjany zavatra nataony, izay indray ny toerana misy azy ireo fahatsiarovantena. Zany fahatsiarovantena zany dia nitarika azy ireo hatahotra an'Andriamanitra. Noho izany izy ireo dia niery ny tavan'i Jehovah'Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny Isa, Genesisy toko fahatelo andininy fahavalo. Loza lehibe mihitsy ny tsy fankatoavan'i Adama sy Eva. Voalohany, ny toetra ny olombelona mihitsy izay nadio sy tsy nisy pentipentina teo aloha no tratra ny ota ka niova ary nanjary simba sady fahavalin'Andriamanitra. Faharoa, Adama sy Eva izay tsy nanantsiny olona afaka sambatra teo aloha dia nanjary mpanota, voageja tsy afaka manao ny tsara sady tsy mahatohitra ny fanaovany ratsy. Fahatelo, nipoitra ny fahafatesana ara-panahy, ary ny fiafarana izany dia ny fahafatesan'ny vatana. Hoy ny Genesisy toko fahatelo andinin'ny fahasivin'ny folo momba izany hoe fahavovoka ianao ary hiverina ao amin'ny vovoka indray ianao. Ary fahefatra, Adama izay noariana mba hanjaka amin'ny tany manontolo dia niongana. Koa ny niandohan'ny fahalavon'ny olombelona zany dia ny tsy fahatokinan'Andriamanitra noho ny fitaka nasisiky Satana hoe tsy nomen'Andriamanitra ny olona ny zavatra afaka hahatonga azy hitovy amin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia ahiratra ny masinareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, Genesisy toko fahatelo andinin'ny fahadimy. Raha vao tsy natoky an'Andriamanitra intsony Adama dia nitady izay hahasambatra ny tenany amin'ny fanaovana ny sitrapony samy rery. Ny vokatr' izany dia ny fitsiriritana, ny ota, ny tsy fankatoavana. Fa ny mbola zava-doza noho ireny dia ity. Ny ota
izay tafiditra tao amin'ny toetrany Adama mihitsy dia hanjary ho lovain'ny taranany, izany hoe ny zanak'olombelona rehetra. Ny taranak'i Adama tratrany ota ilay aretina tsy misy fanafany. Ny olona rehetra dia taranak'i Adama, ilay olona voalohany, lohany taranak'olombelona. Nampitain'i Adama tamin'ny taranany ny ota, koa nandova toetra tratrany ota io taranaka io, ilay toetra mpanota. Nandovy io toetra io tokoa isika tsirairay raha voateraka, araka ny hazavain'ny Baiboly hoe tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray Adama ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Romanina 5:18. Koa noho ny fahotany Adama, ilay fahotana tany am-piandohana, dia manana toetra mpanota avokoa ny zanak'olombelona raha voateraka. Akoatra izany, ny taranak'olombelona rehetra dia mandova zavatra roaloha. Voalohany, fahafantarana mazava na manjavozavo ny tsara sy ny ratsy. Ary faharoa, fironana amin'ny ratsy izay mahatonga ny zanak'olombelona tsy hahay andahy ny ratsy sy fidiny tsara. Isaia 7:15. Izany no lalàna ny ota, lalàna tsy azo ialàna. Ny oropaka tao anatintsika tsirairay ny ota, nanjary anisany toetra antsika mihitsy, hany ka manjary tsy mahay manao izay ankasitrahan'Andriamanitra intsony isika. Izany no tiany apôstôly Paoly nilazaina raha nanoratra izy hoe ny ota mitoetra ato anatiko. Romanina 7:17. Mety hanaitra ny voambolana hoe mitoetra, nefa manoritra izy io hoe ny fidy ahy ho tranony ny ota nampiantrano azy aho. Tsy afaka mandroaka azy aho. Ko satria aho anisan'ny taranak'i Adama dia manana toetra mpanota. Noho izany, tsy manaky tena tanteraka amin'Andriamanitra aho, ary ny fitondratenako dia baikoi ny fandriny io toetrako efa simbany ota io. Izany noho ny tsy fankatoavan'i Adama no fomba nitarihany ny olombelona rehetra hiaina ao anaty ota. Koa ny olona rehetra tsy ankanavaka dia ambara fa mpanota, teraka mpanota. Izany no tena toetra ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Niseho teo amin'ny tantaram-piainan'ny olombelona ny toetrany. Taorinan'i Adama dia navelan'Andriamanitra ny olombelona hanohy ny fiaina nahazatra azy teto an-tany, saingy nipohitra ny vokatry ny maha mpanota azy. Nisy anikaina aloha izay nanjary mpamono olona sy ny aina tsy ny raharahan'Andriamanitra. Dia nitombo ny ota, hany ka be ny faratsy ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy any mandritra ny andro. Genesisy 5:5. Koa nofongorona tamina safidrano ny zanak'olombelona. Inoa sy ny fianakaviany ihany no tsimbinina, izy valo mianaka. Petera 3:20. Taorinany safidrano nefa dia nitombo hatrany ny faharatsy ny olombelona, ka tonga hatramin'ny fanompotsampy. Nanompo Andriamanitra afy izy. Josua 5:20. Sampy izay naka tao ampony ny toeran'ilay hany Andriamanitra. Dia nisy olona iray, Abrahama, natokan'Andriamanitra, olona niaino sy nankato azy. Nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany Kanana i Abrahama. Dia natokan'Andriamanitra ny taranany, ny vahoaka Israely, mba ho vahoaka hitsaoka azy ho firenena masina. Ho rakitra soa, mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, de ho fanjaka mpisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Eksodosy 18:15. Lava ny tantaran'io firenena io, nefa niseho tamin'izany fa tsy ilay firenena masina nantsoin'Andriamanitra mihitsy izy. Mifanohitra amin'izany aza, nanohy nampiseho ny faratsi-panahiny hatrany izy ka nanombo an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. No amafisy ny tantara arak'izany fa ratsy de ratsy ny fon'olombelona.
Mitoy hatrany ny fandiniantsika ny loha hevitra hoe
inona no atao hoe kristianina. Ny nojerentsika androany dia ny voka-dratsy mahatsiravina nateraky ny fahalavony Adama sy Eva, ary ny taranaky Adama tratra ny ota ilay aretina tsy misy fanafana. Ny hodinintsika izao dia ny hoe meloka ny zanak'olombelona rehetra. Mizotra ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra izy, mizotra any amin'ny elo ilay hafa tsy mety maty. Satria taranaky Adama ny olona rehetra tsy ankanavaka, dia samy manana ny ota ao anatiny, samy teraka mpanota avokoa. Hamarin'ny Davida izany toejavatra mampalahelo izany: indro tamin'ny eloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torotoroninay ny reniko. Salamo 15:5. Tsy vitany hoe teraka tao anatin'ny ota ny olombelona ary manana ny ota ao anatiny, fa mbola loza kokoa noho izany, manota izy dia mihazatra amin'izany, hanka mihamafy ny fony ary manjary matory ny feon'ny fieritreretany. Efa tonga maizin-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny, noho ny tsy fahalalana ny anatiny, noho ny hamafy ny fony, dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejona hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fitiavam-bola tafahoatra. Efesianina 4:18-19. Tsy manana ny ain'Andriamanitra ao anatiny ny olombelona ka maty ara-panahy. Tsy misy ifandraisany amin'Andriamanitra izy. Anjakan'ny Satana izy. Andevin'ny ota, adala, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevi ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolom-posy ny fialonana sady halany ny fankahala. Titosy 4:13. Mandoto tena satria mini miaina ao anatin'ny ota. Koa mahameloka ny tenany eo masin'Andriamanitra izy. Voeloka noho ny ota satria Andriamanitra dia marina, ary ny fahamarinany dia manameloka ny mpanota. Mizotra tsy afa miala ho amin'ny fanameloan'Andriamanitra ny olombelona. Mizotra any amin'ny elo ilay afo tsy mety maty. Satria masina sy madio Andriamanitra, dia tsy afaka handray mpanota efa natrika aminy any an-danitra. Tsy afaka izy satria, voalohany, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Jaona 1:5. Ary faharoa, Andriamanitra dia madio maso ka tsy te hitsinjo ny ratsy. Habakoka 1:13. Satria ao anatin'ny olombelona ny ota ka manota izy, dia meloka izy eo imasin'ilay mpamorona ny olombelona, ilay Andriamanitra tsy to. Koa mizotra ho amin'ny fanameloan'Andriamanitra ny olombelona, ary tsy afa miala amin'izany, araka ny voasoratra hoe: tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Hebreo 5:17. Ary iza moa no afaka hijoro manoloana ny fitsaran'Andriamanitra, nefa ny soratra masina mihitsy no mampiseho fa mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa, araka ny voasoratra hoe: tsy misy marina na dia iray akory aza, fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra. Romanina 3:17-20. Ary 20:23-30. Iza no afaka hiala amin'ny famaizana tokan'Andriamanitra ho an'ny olomeloka? Tsy misy. Tapi-dalaka leve? Saingy tsy tampoka tamin'Andriamanitra izany. Lehibe izy ary mahalala ny zavatra rehetra. mba hialany olombelona amin'ny fitsarana sy ny fahaverezana mandrakizay dia efa nanomana drafitra lehibe Andriamanitra, ny drafitra hamonjenin'ny fanahy. Amin'izay dia haseho hitany olombelona ny fahamasinany, ny fahasoavany, ny fitiavany. Hatreto Andriamanitra dia nampiseho ny fahefany maharitra mandrakizay, nampiseho ny mahaandriamanitra azy, nampiseho ny hatsaram-pony. Fa izao izy dia hanorina indray amina fomba hafa fifandraisana ampitiavana amin'ny olombelona mba iverenany indray ho akaikin'ilay olona mpanota. Ary mba tsy hahavery mandrakizay io voariny io dia amonjy azy Andriamanitra, kanefa tsy hampandefitra ny fahamarinany sy ny fahamasinany tsy akory, satria ny fahamarinana sy fahamasinana dia toetra mahaandriamanitra azy mihitsy. Koa inona ary zany no hataon'Andriamanitra hamonjeny ivoarin'ny very io? Ny drafitr'Andriamanitra hamonjen'ny olombelona tsy ho any amin'ilay hafa tsy mety maty antsoina hoe ny elo. Andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Mpanalalana iray. Tsara Andriamanitra, tsy sitrapony mihitsy ny hoe isy na iray monja aza amin'ny voariny ijalijaly mandrakizay any amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Marka toko fasivy andinin'ny fahefatra amby efapolo. Noho izany Andriamanitra dia namolavola drafitra manomana mpanalalana na mpanelanelana, izany hoe olona afaka mamitrana indray ny fifandraisana tapaka teo amin'Andriamanitra sy ny olona, ary manolotra ihany koa fomba ampiavanana ny olona amin'Andriamanitra. Io mpanalalana io dia ho afaka miteny amin'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny faratampony faratsiana sy ny ota ny olona hoe: raiko ô, mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony. Lioka toko telo amby roapolo andininy fa efatra amby telopolo. Mila famonjena ny olona ka mba hahatanteraka izany dia tsy maintsy nisy mpanalalana nankasitrahin'Andriamanitra aloha. Mpanalalana maka ny toerantsika ka mizaka ny sazy atokan'Andriamanitra ho an'ny olomeloka. Koa tsy maintsy maty misy olotoerana tsika izany io mpanalalana io, satria ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitaky ny fahafatesan'ny olomeloka. Izy io dia tsy maintsy nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahaenina. Saingy olon'iza moa no afaka anao izany? Nefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy mahavitra mahalonitra na votana, tsy misy mahavitra ny rahalahiny akory na mahazo manome an'Andriamanitra izay aviny, fa sarotra avitra ny ainy ka tsy azo atao mandrakizay. Salam fa sivy amby efapolo andinin'ny fa fito sy fahavalo. Iza re no mety ho io mpanalalana io hoe? Iza no afaka hitondra eo amin'ny tenany ny sazasazan'ny fahotana mba tsy hiatra amin'ny olombelona ny fitsaran'Andriamanitra? Iza no afaka hiaina eo anivon'ny olombelona toy ny endrik'Andriamanitra tsy hita? Kolosianina toko voalohany ny fahadimy amin'ny folo. Iza no afaka ampiseho ny hatsara-pon'Andriamanitra tsy hita lany, ny fitiavany, ny fangorahany noho ny fahoritsika, ny fanirinana sitrana antsika amin'ny ota? Iza no afaka ankalazan'Andriamanitra eto an-tany amin'ny famahana tanteraka ny olana momba ny ota sy fanadiovana ny mpanota amin'ny otany? Iza no afaka hijoro eo anoloan'Andriamanitra mba hisolo vava antsika satria tsy manana fahotana hifonana eo anoloany? Iza no afaka ilaza fa handony sara ny fanamelohana ka hiaran'izany satria manaiky ho toy ny azy ny fahotany zanak'olombelona. Raha fitinina iza no ahatonga ny olona ho afaka hijoro indray eo anoloan'Andriamanitra? Ny olona voalohany, Adama, avy amin'ny tany dia tany. Ny olona faharoa avy any an-danitra. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafito amby efapolo. Io olona faharoa io irery no afaka ho mpana lalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Timoty voalohany toko faharoa andininy fahadimy. Avy any an-danitra izy hamerina ndray ny tantaran'ilay olona voalohany i Adama mba hahafapo an'Andriamanitra. Ko de ny ran'Andriamanitra ny zanany mba ho tonga olombelona. Jaona toko voalohany andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny ran'Andriamanitra ny zanany mba hitady sy hamonjy ny voariny izay very. Ary de tonga tokoa Jesosy, ilay mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, nitondra ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Jaona toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo. Fahasoavan'ilay Andriamanitra fitiavana sy fahamarinan'ilay Andriamanitra fahazavana. De izay indray ry mpiaino ajaina ny dinidinintsika androany no resantsika ny voka-dratsy mahatsiravina nateraky ny fahalavon'ny Adama sy Eva. Nyresahintsika koa ny taranak'i Adama tratra ny ota, ilay aretina tsy misy fanafany. Ary koa meloka ny zanak'olombelona rehetra, mizotra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra izy, mizotra any amin'ny elo, ilay afa tsy mety maty. Ary ny velabelarina ihany koa farany, ny drafitr'Andriamanitra hamonjen'ny olombelona tsy ho any amin'ny ilay afa tsy mety maty, antsoina hoe ny elo. Amin'ny fandarana manaraka ry havana dia hotoizantsika izao lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina izao amin'ny fandaniantsika ny momba an'Andriamanitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra sika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aia na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika, araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.